Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelig historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historierne er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sayers. Den handler om en ung mand, et midtpunkt for det københavnske jetset, der blev kendt for sine dyre vaner og hang til champagne. Mads Dinesen hed han, og han nød champagnen i gavmilde mængder, men en dag slap pengene op. There goes the devil, telling me to lie again, but since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. You can get more than you give.
Jeg kan hæve 20 millioner kroner. Sådan lød det kægt fra den unge mand, der medvirkede i det danske tv-program Kræsne Købere, hvor rige mennesker fik hjælp til at finde deres drømmebolig. Mads Dinesen hed den unge mand, og han blev præsenteret som en, der elskede kaviar og champagne, havde gul træ, og efter eget udsagn var kræsen, fordi han havde råd til det. I programmet, hvor rige mennesker skulle finde en bolig, gjorde Mads Dinesen det klart, at han ønskede en strandvejsvilla, og at han havde pengene på kontoen. På det tidspunkt var han 22 år gammel, og fra medierne bedst kendt under navnet Champagnedrengen. Det var der en grund til. Året før havde han tømt en flaske champagne til 75.000 kroner ned i en indsamlingsbøsse ved Sankt Anne Kirke i København. Fattigbøssen var et sted, man kunne smide mønter og sedler ned, hvis man ønskede at hjælpe socialt dårligt stillede. I timerne op til havde han selv drukket 4 flasker champagne. For der var champagne, hvor Mads Dinesen var. Meget champagne. Og kaviar og østers. Og luksusmøbler og store boliger med højt til loftet. Stor i slaget, ofte fuld og klar til at provokere med sin livsstil. Sådan blev han fremstillet i medierne. Men også som en dygtig iværksætter og forretningsmand, der var blevet millionær allerede som teenager. Businessbøssen kaldte et ugemagasin ham for Mads Dinesen lagde ikke skjul på, at hans skiftende kærester var mænd, der var mindst lige så unge som ham selv. Nogle lyver, fordi de er på flugt. Nogle lyver, fordi de ikke kan lade være. Det er en sygelig besættelse. Nogle lyver for at puste sig selv op og få andre til at føle sig mindre værdige. Nogle lyver og bedrager, fordi der er penge i det. Og nogle ser løgne og svindel som en nem genvej til at nå et mål. For Mads Dinesen var løgnene og smutvejene nok lidt af en blanding. En trang til magt og penge, kombineret med en forrygende virkelyst, der ikke vil lade sig bremse af noget så simpelt som regler. Mads Dinesens årlange ungdomsfest som en del af det københavnske jetset var langt hen ad vejen bygget på bedrag og løgne. Han havde, da han stod frem som kræsen millionær, ikke en krone i eget navn. Og festerne og gavmildheden var ikke for hans egne penge. Ikke engang for lånte penge. Han havde svindlet for millioner. Mads kunne lide penge. Han kunne lide, hvad han kunne købe for dem, inklusiv andre menneskers iver efter at opfylde hans ønsker. Og han var ikke bleg for at lyve og svindle, for at opretholde sit image. Det hele begyndte med akvariefisk. Den 10-årige Mads var blevet fascineret af saltvandsakvarier. Mange børn har akvariefisk, men som regel er det ferskvandsakvarier, som er lette at holde, også selvom man aldrig har haft fisk i et akvarium før. Fisk og planter og koraller i saltvandsakvarier er svære at få til at trives, og de er også en langt dyrere hobby. Mads Dinesen blev med egne ord lidt af en nørd. Ikke sådan en nørd, der indelukket og kælderbleg studerer i timevis, for han var yderst socialt anlagt og også populær. Pigerne kunne lide den rødhårede dreng med det skæve smil. Og i skolen var han også med i alle de rigtige sammenhænge. Barndomshjemmet lå i Emdrup, nord for København. Et stort parcelhus på kanten mellem det jævne ydre Nørrebro og det mere mondæne Gentofte. Allerede i skolealderen fandt han måder at omgå reglerne på. Hvis Mads ville have noget, fandt han en måde at skaffe det på. Også selvom det ikke altid var helt efter bogen. Det var også sådan, han fik sit første saltvandsakvarium. Det var første præmien i en lodtrækning, hvor man bare skulle lægge en seddel med sit navn. Mads lagde snesevis af sedler med sit navn, og da det blev opdaget, lagde han i stedet sedler i forældres og venners navne. Mads vandt. For at tjene penge til at vedligeholde sin hobby, tog han job efter skole i en akvariehandel, og han var god til det. Når kunderne havde problemer med deres akvarier, havde Mads ofte den rigtige løsning. Selvom Mads var ansat, fik han en idé, som gjorde ham til en slags konkurrent til butikken samtidig. Han begyndte at sælge sig selv som akvariekonsulent udenom butikken. Han gjorde sig umage med at sikre, at han ikke tog butikkens eksisterende kunder, men havde ingen skrubler med at bruge sit job i butikken og sit omdømme fra den til at få nye. Som 13-årig udskrev han sin første faktura, og han fortalte selv senere, hvordan det kriblede i ham af begejstring, da pengene rullede ind på hans konto. Han var i gang. Mads Dinesen begyndte også at importere levende koraller og sælge dem videre, også udenom den forretning, hvor han var ansat. Og med et par kreative krumspring i forhold til reglerne for handel med levende koraller, som er stærkt kontrolleret af hensyn til verdens truede koralrev. Fortjenesten var god, og efterhånden havde den unge Mads en bugnende konto. Og han havde forretningssans. Da Mads gik i 8. klasse, flyttede hans storebror hjemmefra, og Mads kunne overtage en hel etage i huset i Emdrup og havde egen indgang og flere værelser. Det ene værelse indrettede han til bar, og der var konstant fest. Han sørgede for drikkevarerne, som hans klassekammerater kunne købe billigt, men dog med en fortjeneste til Mads. Nogle af eleverne oparbejdede på den måde en gæld til Mads, der opdagede, at han kunne lide den magt, som han havde over skyldnerne. Følelsen af kontrol. At hans klassekammerater skulle bede ham om hjælp, hvis de ikke kunne betale. Han havde også for længst lært, at man ikke altid opnåede det, man ønskede, ved at følge reglerne. Mads købte både en lækker lejlighed på Østerbro og overtog en beskeden andelslejlighed i Nordvestkvarteret. Og det var den sidste, han på papiret boede i. I virkeligheden boede han i Østerbro-lejligheden, men den ville vække skattemyndighedernes interesse, mente han. Så den oprettede han et ejendomsselskab til og påstod, at den var ubeboet. På den måde boede han officielt i en bolig, som passede til en almindelig ung mands økonomi. Kort efter indledte han en længere periode med boligudlejning, baseret på, hvad han selv kalder hvide løgne, hvor han overtog lejelejligheder, som han derefter lejede videre til overpris. Især til lejere, der skulle udstationeres i Danmark fra virksomheder. Metoden var på kant med loven om blandt andet fremleje. Mads oprettede fiktive boligannoncer med falske plantegninger og fotos. Når en lejer så udtrykte interesse for lejligheden, beklagede Mads og sagde, at den allerede var lejet ud. Men han havde en lignende. Kunne det være interessant? Og så fandt han en privat lejelejlighed, der passede til kundens ønsker. Indskuddet betalte han med de penge, som den kommende lejer havde betalt til ham, i den tro, at Mads var ejeren af lejligheden. Der var nervepirrende øjeblikke, hvor Mads kunne være blevet afsløret, hvis de kommende lejere fandt ud af, at han lejede videre til overpris og på falske forudsætninger. Men det blev en god forretning med et månedligt overskud på 55.000 kroner. Efterhånden gik det op for Mads, at han kunne gøre det hele formelt og lovligt i et enligt selskab, men han vidste også, at det ville kræve noget ekstra. Hans selskab var ikke det eneste, der lejede ud til velhavende virksomheders velhavende medarbejdere. Sådan opstod ideen til et ejendomsselskab med concierge service, hvor selskabet også tog sig af for eksempel at bestille bord på gode restauranter, sørge for vask, fitnessabonnementer, arrangere sociale sammenkomster osv. Selskabet blev så god en forretning, at Mads kunne sælge det videre med god fortjeneste. Ifølge ham selv fik han 6 millioner kroner ind på kontoen. Mads Dinesen var blevet særdeles velhavende på sine hvide løgne og evnen til at omgå reglerne, når hans idéer skulle føres ud i livet. Han var 17 år, boede i egen lejlighed og havde sin egen virksomhed. Samtidig gik han i gymnasiet, og selvom han klarede sig godt og var glad for sin klasse, valgte han at droppe ud. Det var omkring det tidspunkt, at han mødte den et par år yngre Oscar. I modsætning til Mads boede Oscar stadig hjemme. En Hellerup-dreng, der var vant til luksus. for første gang forelskede Mads sig. Oscar fascinerede ham. Han vidste, at det var lidt pudsigt. Akvariepasseren, der blev forelsket i rigmandssønnen, som han selv beskrev det senere. Men de to fandt sammen. Forældrene blandede sig ikke, selvom det var usædvanligt, at to så unge mennesker flyttede sammen for sig selv. Oscar havde dyre vaner, og Mads ville gerne imponere. Han byttede Østerbro-lejligheden ud med et hus med havudsigt og swimmingpool og indrettede det med BRO's bedste anlæg. Huset kostede næsten 5 millioner kroner bare i udbetaling. Men Mads havde pengene, og Oscar blev imponeret. Armbevægelserne var store. Det samme var regningerne. På natklubben NASA, der på det tidspunkt var Københavns bedst kendte og mest mondane, kunne Mads og vennerne drikke for 40.000 kroner på en aften. Da Oscar fyldte 16 år, forærede Mads ham en Audi TT i fødselsdagsgave. Netop den gave betød noget særligt for Mads. Oscar ønskede sig den brændende, selvom han som 16-årig ikke kunne køre i den endnu. Og det var den ene ting, som hans far ikke ville give ham. Oscars ubekymrede forhold til penge var smittet af på Mads. Og selvom han havde været millionær, var han det ikke længere. Han havde brugt mange flere penge, end han havde. En mandag morgen i supermarkedet opdagede han, at hans kort var spærret. Kort efter fortalte hans bankrådgiver ham de barske kendsgerninger. Der var ingen penge tilbage. Ikke engang nok til at dække overtrækket. Mads prøvede at skjule det for Oscar nogen tid, men det gik ikke. Det endte med et brud. Mads havde frygtet, at det ville føles som jordens undergang. Alligevel var det også en lettelse. Han kunne tage sig sammen og få styr på sit liv. Han solgte det dyre hus, betalte sine regninger og flyttede ind i den andel i Københavns nordvestkvarter, som han flere år før havde afvist som sølle. Men Mads havde fået smag for penge, for den magt, de gav. Det, som pengene kunne få andre mennesker til at gøre for ham. For eksempel tjenerne på restauranter og natklubber. Han var blevet en af de smarte, de rige og de kendte, og han kunne lide det. Han ville have det tilbage, og nu begyndte han som iværksætter på forskellig vis at arbejde en formue op igen. Ikke alle i iværksættermiljøet var imponeret. Men Mads fandt ud af, at medierne kunne hjælpe med at opretholde et image som provokerende succesiværksætter. Han elskede at drikke champagne, og han gik rundt i en evig promille. Hans byture ramte med jævne mellemrum overskrifterne, og han blev et kendt ansigt og et kendt navn, selvom det var navnet Champagnedrengen, der for alvor bed sig fast. Kombinationen af ung self-made millionær, unge mandlige kærester, skandale og penge fascinerede. Og Mads bidrog selv gennem sine opslag på Facebook. Pengene kom på det tidspunkt ifølge Mads selv, blandt andet fra et koncept, han havde solgt videre med kæmpe fortjeneste. Han havde fundet ud af, hvordan han kunne lave lovlige kopiparfumer. De både duftede næsten som originalen og var langt billigere. Det ville han sætte i værk. Men, ifølge ham selv, blev konceptet købt op af en parfumeproducent for at sikre, at det aldrig ville blive til noget. Det er dog svært at få bekræftet mange af de historier, der fik navnet Mads Dinesen frem i medierne som iværksætterkomet. Oplysningerne kom stort set altid fra ham selv, og når journalisterne spurgte til konkrete detaljer, afviste han. Det var forretningshemmeligheder. Men i hvert fald var livsstilen en meget rig mands, med dyre boliger, dyre biler og dyre vaner. Natklubben NASA i det indre København var Mads' foretrukne sted at hænge ud. Men stedet havde set bedre tider, og det gik ham på. Han ville genrejse stedet til fortidens storhed, og han traf en hurtig beslutning. I marts 2011 købte den nu 19-årige Mads NASA, der var blevet hans andet hjem. Det var mere følelse end forstand. Prisen har han aldrig oplyst, men den var høj. Og Mads havde ikke undersøgt forholdene ordentligt. I hvert fald gik det hurtigt op for ham, at stedet kunne komme til at koste ham dyrt. Det var ikke længere de riges foretrukne sted, og gæsterne brugte ikke nok penge til at dække de faste udgifter. Regningerne hobede sig op og kom konstant bag på Mads, der druknede bekymringerne i champagne og byture, og derefter druknede tømmermændene med mere champagne. Han relancerede NASA under et nyt navn, første til højre. Men det gik stadig ikke som håbet, og der var stadig regninger, som ikke blev betalt til tiden, eller slet ikke betalt. Det blev et kort eventyr. I oktober 2011 lukkede Foden natklubben på grund af ubetalte regninger. Mads fik den genåbnet ved at betale, men det var en stakket frist. Mads solgte i 2012 klubben videre med et stort tab, og selskabet bag klubben gik konkurs. Hans byture fortsatte derimod ufortrødent. Blandt andet inviterede han et par bekendte med på en weekend til Saint-Tropez til 1 million kroner, ifølge ham selv. Promillerne var høje, når han, nogle gange helt bogstaveligt, kastede om sig med penge. Det trak også overskrifter, da han fik en bartender til at blende en 1000-kroneseddel i en vodka, og derefter drak den. Det var ikke den dyreste drink, han havde fået, sagde han bagefter. Hans opførsel vakte forargelse. Blandt andet fordi flere af de ansatte i natklubben ikke havde fået deres løn længe. Mads kunne ikke se problemet. Han brugte sine egne penge på sine byture. Natklubbens økonomi var selskabets ansvar, ikke hans private, mente han. Så let gik det ikke. Et eventfirma politianmeldte i 2012 Mads for svindel. Firmaet havde betalt 500.000 kroner for et arrangement på første til højre, på et tidspunkt, hvor Mads ifølge firmaet må have vidst, at han ikke ville kunne gennemføre festen. Og det begyndte at være svært at se, hvordan Mads egentlig havde råd til at finansiere sin vilde byture og livsstil. Men han brugte mange kræfter på at få det til at se ud, som om han væltede sig i penge. Og da han stod frem i TV3-programmet som kræsen huskøber, sparede han heller ikke på oplysningerne om, hvor rig han var. På det tidspunkt var det hele baseret på svindel. Politiet havde allerede på baggrund af anmeldelsen fra eventfirmaet besøgt Mads i hans hjem og konfiskeret 750.000 kroner i kontanter, designermøbler, biler og ure. Samtidig havde politiet lukket alle hans konti og fortalt ham, at han var anklaget for skattesvindel for millioner og bedrageri for 530.000 kroner. Hvad skal jeg gøre for at overleve? Spurgte Mads. Jeg er huslejer for 80.000 kroner om måneden. Gå på kontanthjælp, lød det kontante svar. Mads var i chok. Han ville ikke på kontanthjælp. Han ville fortsætte med det vilde liv. Han fik hjælp fra en uventet kant. En noget ældre, tidligere svindeldømt mand henvendte sig til ham og tilbød ham en handel. Manden ville kunne sikre, at luksustilværelsen fortsatte. Til gengæld skulle Mads sminke virksomheder og få dem til at se særdeles værdifuldt ud. På den måde ville parret få en kreditværdighed, som ville sikre dem adgang til kontante lån i millionklassen, og dermed alle de dyre vaner, Mads kunne drømme om. Mads sagde ja. Efter hans eget udsagn var festen ikke længere et spørgsmål om at fejre livet, men om at flygte fra virkeligheden. Det begyndte med en flaske champagne om morgenen på en af byens caféer, og det fortsatte, til han faldt om. Døddrukken. I februar 2014 var det slut. På det tidspunkt boede Mads i en stor toplanslejlighed på Frederiksberg sammen med sin kæreste. Politiet bankede på, og Mads fik besked på at pakke en taske med det mest nødvendige. Han blev varetægtsfængslet, sigtet for bedrageri og dokumentfalsk for næsten 35 millioner kroner. Efter 8 ugers varetægtsfængsling tilstod Mads. I juni 2014 blev han idømt 2 år og 30 dages fængsel for blandt andet dokumentfalsk, mandatsvig, bedrageri, besiddelse af stoffer, spirituskørsel og kørsel uden kørekort. Ved hjælp af falske årsopgørelser, falske lønsedler, falske navne og andre falsknerier var det lykkedes ham at svindle sig til 200.000 kroner om måneden i de cirka 1,5 år, hvor den systematiske svindel stod på. Afsoningen begyndte i Møgelkær statsfængsel, hvor han medbragte sin egen udgave af den dyre designerstol, Ægget. Den fik han dog flyttet i en fart, da bagmandspolitiet ville beslaglægge den som hjælp til at dække omkostningerne fra sagen imod ham. Politiet fandt den aldrig. Han gjorde sig også bemærket ved at kræve luksuslakris, kaviar, champagne og foie gras som en del af fængselskosten. Men ifølge Mads selv blev tiden i fængslet samtidig et tidspunkt, hvor han begyndte at reflektere over sit liv og sine værdier. Han fortrød ikke byturene og festen, men han fortrød, at det var gået ud over andre. Det var nødvendigt for ham at blive stoppet en gang for alle, konstaterede han. Ellers var han endt med at feste sig selv ihjel, eller køre nogen ned i en spiritusulykke. Hans egen forklaring på løgnene og trangen til at demonstrere sin magt ved at strø om sig med penge var, at han måske manglede den selvudviklende periode i sit liv. I årene efter hans løsladelse i april 2016 har der været mere stille om champagnedrengen. Men i forbindelse med valgkampen i efteråret 2022 i Danmark dukkede navnet Mads Dinesen op i medierne igen. Her kontaktede han forskellige politikere for at fortælle, at han gerne ville donere penge til deres valgkamp, men kun hvis han kunne være anonym. Det ville være imod reglerne, men flere politikere instruerede ham i, hvordan han kunne omgå loven, så de kunne få pengene. Hvad politikerne ikke vidste var, at det blev optaget, og at Mads Dinesen gjorde det på opfordring fra et medie for at afsløre, hvor langt politikerne ville gå, hvis der var penge på spil. Mads Dinesen var tydeligvis ikke den eneste, der lod sig lokke af penge. I dag bor han i Berlin med en kæreste, som han har haft siden fængselstiden. Han lever blandt andet af at sælge diamanter. Og han poster stadig fotos af østers og champagne på Facebook.
Du har lyttet til 28. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miau Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste uge skal du høre historien om Brandon Lee, der lige var begyndt i 3.G på Birsten Gymnasium. De øvrige elever undrede sig over den underlige og noget nørdede dreng, som de i begyndelsen drillede. Men hvad ingen anede var, at Brandon Lee i virkeligheden var en voksen mand med en bizar besættelse. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. Yeah. That you can get more than you give. Wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry. Just one.